Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji danas u posjeti Srbiji srešće se sa premijerkom Anom Brnabić i predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Dom Narodne parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sjednici u četvrtak 8. oktobra nije podržao izvještaj o radu Savjeta ministara za 2019. godinu. Evropska komisija ugovorila kupovinu pola miliona doza lijeka Remdesivir za liječenje oboljelih od COVID-19. Američka pjesnikinja Louise Glick ovogodišnja je dobitnica Nobelove nagrade za književnost. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. 3 mjeseca nakon što je Srbija kupila od Kine 6 dronova koji se mogu koristiti i za borbena dejstva, srpski zvaničnici su najavili mogućnost kupovine turskih bespilotnih jedinica. Vojni analitičar Aleksandar Radić za Radio Slobodna Evropa kaže:
mislim da sada to nije riječ konkretnog plana, nego ad hoc potezi, nešto što se zaista dešava pod pritiskom spoljne politike i želje da se impresionira domaće i javno mnjenje.
Viši sud u Podgorici potvrdio presudu po kojoj je novinar Jovo Martinović osuđen na godinu zatvora zbog posredovanja u švercu narkoticima.
Odluka je na neki način očekivana. Truli kompromis, oslobodili su me od članstva kriminalne organizacije, ali su me osudili za posredovanje u narkoticima. To presuda je politička, sramna i naravno da ću se žaliti.
Evropska komisija uputila kritike Bosni i Hercegovini što ne sarađuje aktivnije sa Europolom.
Jesu da pitamo, tako da kažemo, jednu tačku, mi pitamo svih 15-16 policijskih agencija na nivou Bosni i Hercegovine i onda se taj jedan odgovor direkciji sklapa za koordinaciju policijskih tijela i šalje iz Bosne i Hercegovine. To je taj proces koji usporava rad trenutno.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lideri trojne koalicije u Crnoj Gori Zdravko Krivokapić, Aleksa Bečić i Dritan Abazović završili su konsultacije sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, tokom kojih je u skladu sa Ustavom Crne Gore predsjednik Milo Đukanović dao mandat za sastav nove vlade Zdravku Krivokapiću. Konsultativnim sastankom je formalno počela kohabitacija 3 partije koje su formirale parlamentarnu većinu u Skupštini Crne Gore i predsjednika Crne Gore, čija je stranka sada u opoziciji. Više u prilogu Srđana Jankovića.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović uputit će danas predlog da jedan od lidera trojne koalicije bude mandatar za sastav nove vlade. Đukanović je to saopštio nakon konsultativnog sastanka koji je održan sa Zdravkom Krivokapićem, Aleksom Bečićem i Dritanom Abazovićem. Đukanović je pred medijima ocijenio da od nove vlade očekuje punu posvećenost i da će koristiti dokument Evropske komisije kao vodilju u svom radu.
Obavio sam konsultacije sa liderima nove parlamentarne većine nakon izbora održanih 30. augusta. Imajući u vidu dokument dostavljen 24. septembra ove godine, koji je sačinjen na konstitutivnoj sjednici Skupštine dan ranije, s predlogom za novog mandatara, potpisan od strane 41 poslanika, logično ja sam pozvao nosioce lista 3 parlamentarne koalicije koje su sačinile takav predlog. Zahvaljujem predstavnicima lista što su se odazvali pozivu, cijeneći njihove napore za brzo formiranje novih organa vlasti, konstituisanje parlamenta u novom sazivu, izbor predsjednika i dogovor o određivanju kandidata za mandatara.
Konstatujući da je izgradnja institucija najbolji put za prevazilaženje naslijeđenih i novih podjela, predsjednik Đukanović je odao priznanje predstavnicima 3 koalicije za postizanje sporazuma odmah poslije izbora, a kada je riječ o aktivnostima njegove stranke Demokratske partije socijalista, Đukanović je rekao da je poruka birača shvaćena na pravi način.
Birača javnost Crne Gore nije željela da Demokratska partija socijalista bude stup izvršne vlasti od 31. augusta, u tome sve što sada radimo i što ćemo raditi na kongresu bit će pokušaj da crnogorskoj političkoj i društvenoj javnosti potvrdimo da smo pravilno pročitali njenu poruku 30. augusta. Dakle, zaista mislim da niko valjda ne očekuje, poznaje elementarno istoriju političkog djelovanja Demokratske partije socijalista, da ćemo polemisati sa izbornom voljom građana.
Dan prije konsultacija sa liderima tri stranke koje su kandidovale mandatara za sastav nove vlade, predsjednik Milo Đukanović je u Njemačkoj razgovarao sa ministrom vanjskih poslova Heiko Maasom. U saopštenju je između ostalog rečeno da je Njemačka snažno zainteresovana za aktuelnu situaciju u Crnoj Gori, da priznaje rezultate izbora i naglašava važnost što skorijeg formiranja nove vlade, od koje Njemačka očekuje da dosljedno slijedi evropsku i euroatlantsku perspektivu, kao što je to bilo vidljivo kod stare vlade. Maas je kazao da je Crna Gora pokazala kako se može konstruktivno djelovati i na Zapadnom Balkanu, a što Evropska unija poštuje, navedeno je u saopštenju iz kabineta Đukanovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iz kabineta predsjednika Srbije nisu odgovorili na pitanje Radio Slobodna Evropa da li će Aleksandar Vučić odati poštu kosovskim Albancima, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u masovnoj grobnici u Batajnici nadomak Beograda. Ovaj poziv uputio mu je nevladin fond za humanitarno pravo nakon što je u javnost dospjela informacija da je predsjednik Srbije na zatvorenom sastanku sa predstavnicima civilnog društva u Beogradu minutom ćutanja odao počast albanskim žrtvama. Iva Martinović.
Iz Fonda za humanitarno pravo su uz imena identifikovanih žrtava naveli da predsjednik Srbije treba da im oda počast na mestu gdje su pronađena njihova tela, a ne na zatvorenom sastanku sa malim brojem ljudi gdje o tome ne postoji javni zapis.
Ono koje bi trebalo da bude odgovorno ponašanje nekoga ko se nalazi na čelu jedne države koja tvrdi da je posvećena evropskim vrednostima jeste da on ode na mesto masovne grobnice, da položi cveće i da možda eventualno minutom ćutanja oda počast žrtvama.
Rekla Ivana Žanić iz fonda i dodala da bi tom činu trebalo da prisustvuju i drugi predstavnici vlasti u Srbiji, civilno društvo i mediji. Ljuš Krasnići iz sela Ramovce u opštini Đakovica na Kosovo služio je 88. godine vojsku u Batajnici. 13 godina kasnije na tom mestu pronašao je posmrtne ostatke dva brata i strica koji su ubijeni u masakru u Meji u aprilu 99. Krasnići za naš program kaže da je eventualni odlazak predsjednika Srbije na mesto masovne grobnice i odavanje pošte žrtvama neće izlečiti rane bez pravde za ubijene.
Vučić do sada nije pokazao spremnost da iskreno razgovaramo i da dođemo do iskrenog pomirenja, tako da ne mislim da će ovaj korak uticati na porodice koje još uvek tragaju za nestalima. Pozdravljamo inicijative koje su preduzele organizacije civilnog društva u Srbiji, ali ja očekujem da se predsjednik Srbije promeni na delu, a ne da samo vrši kampanju, naročito u ovo vreme kada se vode razgovori sa Kosovom i Sjedinjenim Državama.
Iz kabineta predsjednika Srbije nismo dobili ni potvrdu ni komentar povodom informacije da je Aleksandar Vučić tokom sastanka sa predstavnicima Nacionalnog konventa u Evropskoj uniji odao počast ubijenim Albancima. Sastanak sa grupom nevladinih organizacija koje prate pristupni proces Srbije održan je 4. oktobra u Beogradu pod Chatham House pravilima, što znači da učesnici mogu da otkriju informacije koje su dobili, ali ne smeju da otkrivaju identitet govornika. Vest da je tokom susreta odata počast s albanskim žrtvama potvrdio je Milan Antonijević iz Nevladinog fonda za otvoreno društvo koji je prisustvovao sastanku.
U delu dijaloga gdje se govorilo o Kosovu, znači o pregovorima, bilo je reći i o žrtvama, naročito o nestalima. Jedan od učesnika je govorio o potrebi zaista jasnog određenja Srbije prema žrtvama, govoreći ne samo o srpskim, već i o albanskim žrtvama. I nakon toga poziv za minut ćutanja je usledio, gdje su se svi ustali priključili.
Uz Fond za humanitarno pravo i inicijativa mladih za ljudska prava smatra da bi predsjednik Srbije trebalo javno da oda poštu žrtvama.
To mora da vidi cijela Srbija, njega kako odaje počast civilnim žrtvama, pre svega u Batajnici.
Rekao Ivan Đurić iz inicijative mladih.
Batajnica nosi tu ogromnu simboliku zbog toga što je ona u Beogradu, zbog toga što ona pokazuje celu infrastrukturu zločina, da su oni 400-500 km preuženi kako bi se zločin sakrio.
Ni dve decenije od pronalaska masovne grobnice u Batajnici na tom mestu nema nikakvog obeležja, iako je Fond za humanitarno pravo još 2015. pokrenuo inicijativu za osnivanje memorialnog centra posvećenog žrtvama pronađenim u masovnoj grobnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kandidati za potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država, aktuelni vicešef države Mike Pence iz Republikanske partije i Kamala Harris, kandidatkinja demokrata, noća su suočili stavove u televizijskoj debati. Rasprava se najviše fokusirala na pitanje pandemije. Debata Mike'a Pence i Kamale Harris, dvoje potpredsjedničkih kandidata, odigrala se bez prozivanja i stalnog upadanja. Bila je u suštoj suprotnosti od prošlonedeljne debate 29. septembra, kada su predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i bivši potpredsjednik Joe Biden često govorili jedan preko drugog. Na sceni debate bilo je vidljivo kako je pandemija promijenila živote. Kandidati su bili na udaljenosti od više od 3,5 metra, razdvojeni panelima od pleksiglasa. Pence je branio napore Trumpove administracije u borbi protiv bolesti.
Kada realno pogledate Bidenov plan, on jako liči na ono što radimo predsjednik Trump i ja sa radnom grupom na svakom koraku. Iskreno, kada pogledate njihov plan koji govori o unapređenju testiranja, stvaranju nove zaštitne opreme, razvijanju vakcine, to pomalo liči na plagiranje, o čemu Biden ponešto zna.
Rekao je potpredsjednik Mike Pence. Među pitanjima koja je Harris pokrenula mimo pandemije bili su pokušaji Trumpove administracije da poništi zakon o dostupnoj zdravstvenoj zaštiti, takozvani Obamacare, i izvještaj da je Trump kao predsjednik platio daleko manje za porez na prihod od većine Amerikanaca. Ona je napala Trumpovu spoljnu politiku, optuživši ga da se okrenuo od saveznika i prihvatio diktatore širom svijeta. Međutim, rasprava se redovno vraćala na pandemiju, uključujući razvoj potencijalne vakcine, pri čemu je Harris naglasila da bi vjerovala samo naučnicima.
Američki narod svedoči najvećem neuspehu predsjedničke administracije u istoriji naše zemlje,
rekla je Kamala Harris. Potpredsjedničke debate obično ne privlače mnogo pažnje, ali starosna dob je faktor na izborima 2020. Moderatorica je primijetila da Pence 61 i Harris 55 moraju biti spremni od svih ranijih kandidata za potpredsjednika da preuzmu funkciju predsjednika s obzirom na Trumpove i Bidenove godine. 74, odnosno 77. Bez obzira ko pobjedi, Sjedinjene Američke Države će u naredne 4 godine imati svog najstarijeg predsjednika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Samo 3 mjeseca nakon što je Srbija kupila od Kine 6 dronova koji se mogu koristiti i za borbena dejstva, srpski zvaničnici su najavili mogućnost kupovine turskih bespilotnih jedinica. Model borbenog drona TB2 uveliko se koristi u aktualnom sukobu u oblasti Nagorno-Karabah. Da li je riječ o dodatnoj modernizaciji vojske Srbije ili o političkom potezu, kako na najavu nabavke na oružanje iz Turske gleda NATO? Više u prilogu Mile Đurđević.
Ministarstvo obrane Srbije i Ministarstvo financija nisu potvrdili ni demantovali informacije koje su objavili pojedini mediji da je delegacija Srbije predvođena ministrom financija Sinišom Malim 6. oktobra tokom posete Turskoj pregovarala o kupovini dronova turske proizvodnje Bayraktar. Također nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa da li je nabavka planirana budžetom odbrane i republičkim budžetom za ovu ili narednu godinu. Urednik specijalizovanog sajta o vazduhoplovstvu Tango Six Peter Vojinović pojašnjava u izjavi za Radio Slobodna Evropa da Turska u okviru porodice letelica Bayraktar proizvodi borbene dronove i one namijenjene nadzoru i izviđanju.
Ukoliko je u pitanju nabavka, odnosno pregovori za, da kažemo, dve najsposobnije borbene bespilotne letelice iz porodice Bayraktar, to bi onda bila preozbiljna priča koja sa stručne strane indikuje da želimo da nabavimo sistem koji ima performanse koje nemaju zemlje ne samo u regiji, nego i šire.
Model borbenog drona TB2 turske proizvodnje naširoko se koristi u aktuelnom sukobu u oblasti Nagorno-Karabah u Južnom Kavkazu između Azerbejdžana i Jermenije.
Mislim da to nije riječ konkretnog plana, nego ad hoc potezi, nešto što se zaista dešava pod pritiskom spoljne politike i želje da se impresionira domaće javno mnjenje.
Smatra Aleksandar Radić, urednik sajta Balkanska bezbednosna mreža i vojni analitičar. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Radić ističe da nabavku dronova iz Turske treba posmatrati i u kontekstu sporazuma potpisanog u Vašingtonu 4. septembra, u okviru kog se Srbija obavezala da će izmestiti svoju ambasadu u Izraelu iz Tel Aviva u Jerusalim, što je naišlo na kritike zvanične Ankare.
Sve počinje u Vašingtonu, potpisuje se sporazum po kome se premješta ambasada Srbije u Jerusalim. Turske reakcije su burne i vrlo, vrlo negativne. Predsjednik Vučić odlazi u Tursku, odmah posle toga ide slede događaja i saznamo da ćemo eto kupiti neko naoružanje Turskoj.
Izvršni direktor Nevladinog saveta za strateške politike Nikola Lunić za Radio Slobodna Evropa navodi da Ankara u ovom trenutku predstavlja faktor nestabilnosti koja želi projekciju interesa snagom sile. Ipak smatra da će se zbog sukoba sa interesima drugih globalnih igrača na međunarodnoj geostrateškoj sceni Turska suočiti sa izazovima.
Mi nemamo mogućnosti da razvijamo samostalno tako sofisticirane borbene sisteme, međutim trebali bi u skladu sa našim spoljnopolitičkim prioritetima i sa našim bezbjednostnim prioritetima da u partnerskom odnosu razvijamo tako složene sisteme ne radi izvoza, nego radi naše obrambenih mogućnosti.
Pregovori o nabavci turskih dronova obznanjeni su 3 mjeseca nakon što je Srbija od Kine kupila 6 dronova CH-92A, koji se mogu koristiti i za borbena dejstva.
Kini smo mi dakle napravili prilično dobru priču jer smo prva evropska mušterija za onu bespilotnu letjelicu, a kompanija Baikar koja proizvodi avionski letjelicu Bayraktar već ih dosta uspješno marketinški promoviše. Uspješnu upotrebu u konfliktima Libiji, Siriji i tada Nagorno-Karabah.
Navodi Vojinović. U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa NATO ističe da Srbija kao suverena država sama donosi odluke o nabavci naoružanja i vojne opreme i da Severnoatlantska alijansa poštuje odluke koje Srbija u tom smislu donosi. Nabavka u seriji odbrane je nacionalna odluka. NATO i Srbija su bliski partneri. Imamo razvijenu veoma dobru saradnju u oblasti odbrane i bezbednosti koja pomaže jačanju kapaciteta oružanih snaga Srbije, navodi se u odgovoru alijanse. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Evropska komisija u posljednjem izvještaju upozorava da Bosna i Hercegovina još uvijek nema operativnu saradnju sa Europolom. Kontakt tačka sa tom Evropskom agencijom za policijska pitanja do sada je bila Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine. Takvim rješenjem nisu bili zadovoljni u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, a iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine najavljuju da će uskoro biti uspostavljena kontakt tačka u tom ministarstvu, kako i predviđeno sporazumom o saradnji sa Europolom. Marija Arnautović.
Eneid Hasanović je šef odsjeka za saradnju sa Europolom i Interpolom u Federalnoj upravi policije, no on niti bilo ko drugi u toj policijskoj agenciji nemaju pristup bazi podataka Europola. FUP je jedna od 17 sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini, a njima koordinira Direkcija za koordinaciju policijskih tijela koja je do sada bila nacionalna kontakt tačka za saradnju Bosne i Hercegovine sa Europolom. Taj proces prilično usporava policijske agencije, kaže Hasanović.
Jesu da pitamo, tako da kažemo, jednu tačku, mi pitamo svih 15-16 policijskih agencija na nivou Bosne i Hercegovine i onda se taj jedan odgovor direkciji sklapa za koordinaciju policijskih tijela i šalje iz Bosne i Hercegovine. To je taj proces koji usporava rad trenutno.
Kontakt tačka za saradnju Bosne i Hercegovine sa Europolom uspostavljena je 2017. godine i ona se nalazi u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i funkcioniše tako da se od Europola prema svim policijskim agencijama prosljeđuju informacije. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cirkotić.
U ovom trenutku MUP RS-a ne šalje povratne informacije koje Europola, a sve druge agencije sa državnog i entitetskog nivoa, odnosno Brčko distrikta, rade preko te kontakt tačke.
Na pitanje zbog čega MUP Republike Srpske ne radi ono što rade ostale policijske agencije u Bosni i Hercegovini, Cikotić odgovara.
Moje razumijevanje je da iz nekih razloga nisu imali povjerenja u rad te direkcije i da su odbijali da preko nje šalju svoje podatke.
Kontrolna tačka za saradnju sa Europolom uskoro će biti prebačena u Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, kako je to predviđeno sporazumom potpisanim sa Europolom, čime bi trebalo da budu otklonjeni svi problemi, tvrdi Cikotić.
Biće predstavnici 16, odnosno 17 zainteresovanih agencija koje će učestvovati u radu nacionalne kontakt tačke.
No njegov prethodnik Dragan Mektić, bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, kaže da politika spriječava da se uspostavi kontrolna tačka za saradnju sa Europolom.
Politika vrši direktan uticaj na policijske agencije da se oko toga dogovore.
I profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Goran Kovačević, kaže za Radio Slobodna Evropa da sve što ima veze sa otkrivanjem kriminala u Bosni i Hercegovini je očito političko pitanje.
Jeste političko pitanje, jer je to stvar formalnog karaktera, stvar gdje će biti središte Europola, u Mostarstvu ili ne znam, još pitanje ova direktna zakonacija politika. Apsolutno ne, dok god to tijelo koje se oformi u Bosni i Hercegovini, obavlja svoju dužnost saradnje sa, ili te preporuke saradnje sa Europolom i u razmjeni informacija, razmjeni od na kraju pomaganju, prihvatanju kriminalaca međunarodnih i tako dalje, ili onih sa potrebnica Europola, a generalno i obrnuto. Građana Bosne i Hercegovine koji čine krivična djela, a postoji mogućnost da se kriju na teritoriji Evropske unije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sjedinjene Američke Države, Japan, Australija i Indija založili su se za jačanje saradnje nasuprot sve agresivnijoj politici Kine, što bi mogao biti korak ka stvaranju Azijskog vojnog saveza po ugledu na NATO, pišu svetski mediji. Šefovi diplomatija SAD, Japana, Indije i Australije obavezali su se 6. oktobra na sastanku u Tokiju da će podržavati teritorijalni suverenitet i slobodu plovidbe, pošto ih je rast tenzije između tih zemalja i Kine približio radi suprotstavljanja ekspanzionističkim ambicijama Pekinga, piše Wall Street Journal. Kina nije odmah reagovala na skup u Tokiju, ali je, kako ističe američki list, prošlog meseca zamenik ministra spoljnih poslova Kine opisao četvorku kao antikinesku liniju fronta poznatu i kao mini NATO, dodajući da to odražava hladnoratovski mentalitet SAD. Kada su ministri spoljnih poslova Australije, Indije, Japana i SAD izašli sa sastanka u Tokiju, značaj onoga što se upravo dogodilo nije odmah bio očigledan, piše Times, pod naslovom Razgovori četvorke, prekretnica u rađenju azijskog NATO-a nasuprot Kine. Sastanak u Tokiju na prvi pogled je delovao kao još jedan diplomatski skup, ukazuje londonski list, ali i ističe da bi istoričari u budućnosti mogli da ga označe kao značajan trenutak u epskoj borbi koja se odvijala u istočnoj Aziji između stare supersile koja bledi i nove koja se pojavljuje. U poređenju sa Evropom, azijske zemlje imaju slabe i često napete odnose i region nikada nije razvio jake multilateralne institucije. Dok postupci Pekinga izazivaju zabrinutost, azijske države, uključujući Japan i Indiju, oprezne su da izričito ne zauzmu stranu naspram Kine i više vole dijalog, delom zato što imaju razvijene ekonomske veze sa tom državom, a delom i zato što se ponekad pitaju koliko pouzdanog prijatelja imaju u Vašingtonu, ocenjuje Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Novinar Jovo Martinović osuđen je u ponovnom postupku Višeg suda u Podgorici na godinu dana zatvora zbog posredovanja u švercu narkoticima, dok je oslobođen po optužbi za članstvo u kriminalnoj organizaciji. Martinović je nakon izricanja presude rekao novinarima da je odluka sramna, politički motivisana i najavio žalbu. Detaljnije u prilogu Anete Durović.
To presuda je politička, sramna i naravno da ću se žaliti.
Ovako crnogorski novinar Jovo Martinović komentariše presudu Višeg suda kojom je osuđen na godinu zatvora zbog posredovanja u švercu narkoticima, dok je oslobođen po optužbi za članstvo u kriminalnoj organizaciji. Martinović je optužen da je, koristeći poznanstva iz novinarstva, spojio krijumčare droge. Ranije na suđenju kazao da je sa Duškom Martinovićem i ostalima imao samo službene kontakte jer je snimao dva dokumentarna filma.
Odluka je na neki način očekivana. Truli kompromis, oslobodili su me od članstva kriminalne organizacije, ali su me osudili za posredovanje u narkoticima i dali su mi godinu dana. A ja svakako ne idem u zatvor, ali ostajem kaznene evidencije.
Martinović je već proveo 14 mjeseci u pritvoru zbog čega se smatra da je kaznu izdržao. Apelacioni sud je u oktobru 2019. godine nakon žalbi advokata ukinuo osuđujuću presudu i predmet vratio na ponovno suđenje.
U samom sudskom procesu jedino što je novo bilo, saslušali smo dva svjedoka. Dva bivša optužena koja su sada svjedočili u svojstvu svjedoka. Svjedočili su moju korist, znači svi novi dokazi su moju korist. Sud nije htio prihvatiti bilo koje druge dokaze koje sam ponudio, da sam bio na novinarskom zadatku, to ih apsolutno nije zanimalo. Oni su i sami stavili do znanja posredno da ih ne zanima ništa što ide u moju korist. Tako da je presuda bila već odavno napisana i samo se čekalo da se proglasi.
Martinović kaže da se nije uzelo u obzir to da je bio na novinarskom zadatku.
Ne, ništa, oni to ne priznaju da sam bio novinar. To je u prvoj presudi, u obrazloženju presude navedeno da ja nisam bio ni na kakvom novinarskom zadatku. Ja su to svi svjedoci rekli, uključujući svjedoka saradnika. Ja sam čak priložio i papire i snimke sa televizije da sam bio na novinarskom zadatku. To sud nije htio da primi kao bilo kakav dokaz. Rekli su da je to nebitno.
A zbog ovakve odluke suda reagovali su i Reporteri bez granica ocjenjujući da je ovo crni dan za slobodno novinarstvo u Evropi. Prema indeksu medijskih sloboda Reportera bez granica Crna Gora nalazi se na 105. mjestu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slobodna Evropa.org.
U Srednjoj Bosni udruženja lovaca odbijaju da se ujedine i da formiraju jedno lovačko udruženje, kako to traži vlada Srednjobosanskog kantona kako bi im dala dozvole za lov. U ovom dijelu Bosne i Hercegovine svaka od opština ima po dva udruženja lovaca, bošnjačko i hrvatsko. Do februara 2019. godine su lovili na osnovu privremenih odluka, ali od tada više ne love jer vlada traži da se lovci bošnjačke i hrvatske nacionalnosti ujedine kako bi im izdali dozvole za lov. Više u prilogu Marija Augustinović.
Okupljeni u dva lovačka društva, lovci iz Travnika u Srednjoj Bosni ne mogu postići dogovor koji bi omogućio formiranje lovišta, a time i ispunjavanje zakonskih uvjeta za ukidanje zabrane lova. Enes Ibrak iz lovačkog društva Vlašić tvrdi da problem predstavljaju lovci koji ne žele ujedinjenje i traže podjelu lovišta.
Kako podijeliti opštinu? Kako podijeliti gdje je njihova teritorija, gdje je naša? Kako podijeliti divljač, koja je hrvatska, koja je bošnjačka? Pa ja onda bi moralo pisati ovo je za to društvo divljač, ovo je za ovo.
U drugom travničkom lovačkom društvu pak tvrde da model jedna općina, jedno lovište nije jedino ani najbolje rješenje koje zakon omogućava. Predsjednik društva Sokol, Drago Marijanović, međutim tvrdi da pozadina cijele priče nisu nacionalna pitanja, te kaže da se sa zahtjevom za pomoć obratio Uredu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
Tražili smo da se uključi u implementaciju zakona o lovstvu. U zakonu o lovstvu nigdje ne stoji jedna općina, jedno lovište. Općina Travnik ima mogućnost formiranja više lovišta.
U većini općina u Srednjobosanskom kantonu nakon rata su formirana po dva lovačka društva. Ta društva raspoređena su i u različite saveze, tako da dio njih pripada Savezu lovačkih organizacija u BiH, dok su ostala u Lovačkom savezu Herceg Bosne. Osim Travnika, zajedno ne žele ni lovci iz Novog Travnika i Gornjeg Vakufa Uskoplja, gradića u kojima se i danas osjete posljedice rata i podjela među Bošnjacima i Hrvatima. S druge strane, dogovor o ujedinjavanju postignut je u 9 općina, među kojima je i Jajce. Lovac Sadik Glamočić smatra da se u priči o lovištima već godinama preklapaju politički interesi i vodi borba za dominaciju.
Kad radite neke dogovore, pa kad poslije dogovora između društava, predstavnici tog društva idu glavnim političarima na dogovor i tako da je to znači, vidite odmah da je politika bila umiješana u ovo sve.
Na osnivanje lovišta u Srednjobosanskom kantonu čeka se od 2006. godine. Iako su lovcima dodjeljivane privremene dozvole, zbog odugovlačenja u ovom procesu lov im je potpuno zabranjen. Posljedice se najviše osjete u šumama u kojima su životinje nezaštićene i prepuštene krivolovcima. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Do slušanja.
Radio Magazin.
U najnovijem izdanju Mosta možete čuti kako je Srbija savladala ekonomsku krizu izazvanu pandemijom. Sagovornici su bili dva ekonomska novinara iz Beograda, Milan Ćulibrk i Mijat Lakićević. Bilo je riječi o tome na osnovu čega predsjednik Aleksandar Vučić prognozira da će Srbija ove godine po rastu bruto domaćeg proizvoda biti najbolja u Evropi. Kako se dogodilo da je u trenutku kada je zbog pandemije u svim zemljama došlo do velikog otpuštanja radnika, u Srbiji prema zvaničnim podacima smanjen broj nezaposlenih? Zašto pojedini ekonomisti sumnjaju u tačnost podataka Republičkog zavoda za statistiku? Naši sagovornici govore i o tome koliko se vlada Srbije zadužila da bi pomogla zaposlenima i privredi, zašto su umjesto povoljnog kredita koji je nudio Međunarodni monetarni fond uzeti skuplji krediti na svjetskom financijskom tržištu, da li je moguće da u Srbiji trenutno ima 16.000 gradilišta, kao što tvrde zvaničnici, te šta se sve računa u gradilišta. Jedna od tema je bila i koliko je ministar financija Siniša Mali zaslužan za konsolidaciju javnih financija, zašto javnost nema uvid u to kako se troše pare iz budžeta, kao i o tome kada će u Srbiji stići obećane američke milijarde dolara. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko je realna prognoza predsjednika Vučića da će Srbija ove godine po rastu bruto domaćeg proizvoda biti najbolja u Evropi. Naši sagovornici su dva ekonomska novinara iz Beograda, Milan Ćulibrk i Mijat Lakićević. Gospodine Ćulibrk, na osnovu čega je Vučić dao ovako smelu prognozu?
Pa dao je prognozu zato što je se ispostavilo da zaista u drugom kvartalu, zvaničnim prema bar podacima, je pad bio među najnižima u Evropi. A ovih dana čuli smo i premijerku koja tvrdi da su podaci za treći kvartal veoma ohrabrujući, pri tome zaista mi nije jasno na osnovu čega. I sad već izlazi sa prognozama da bi Srbija ove godine mogla biti jedina zemlja u Evropi koja neće imati uopšte pad bruto domaćeg proizvoda. Ako se to desi, to će biti zaista čudo. I onda se postavlja pitanje kakva nam je uopšte privredna struktura ako u godini u kojoj sve zemlje sveta su maltene upale u recesiju, da Srbija odoleva. Nažalost, to je delom posljedice i loše privredne strukture u kojoj poljoprivreda, u kojoj prehrambena industrija i industrija sa nižim fazama prerade imaju ogroman uticaj i ogroman značaj. Drugo, jedan od razloga zašto će možda ostati na istom nivou kao prošle godine su radovi u infrastrukturi koji nisu trpeli velike posljedice svega onoga što se dešavalo sa ostalom privredom, ali to je dokaz koliko je zapravo slab uslužni sektor, a to je sektor koji bi trebalo da stvara najveću dodatu vrednost. Dakle, mi s ovim taborenjem u periodima krize je dobro, ali problem je što u godinama kada ceo svet ima dinamičan rast, mi rastemo sporije od sveta. Tako da je to neka ravnoteža siromaštva, kako bih ja to sad nazvao.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Lakićeviću?
Vrlo je malo verovatno da će Srbija ove godine ostvariti nulti rast, odnosno da neće imati pad. Kada to kažem, prvo mislim da je prošle godine u posljednjem tromjesečju bio izuzetno veliki rast, preko 6%, što znači da bi sada trebalo u odnosu na prošlu godinu da bude toliki rast, što ne znam uopšte od čega će da se napravi. Znate kako, s ovom našom statistikom, ja to zaista moram da kažem, ovo se već godinama ponavlja da zvaničnici državni, a pre svega Vučić, izlaze sa vrlo visokim prognozama, znatno većim od onoga što daju ekonomski instituti, i na kraju se uz neki oruh sistem, tako da kažem, uvek se pokaže da je Vučić bio skoro u pravu. Prošle godine smo mi taj neverovatan rast imali zahvaljujući praktično jednom jedinom projektu, a to je izgradnja Južnog toka. To je izgradnja gasovoda koji je procenjen na nekih milijardu i pol i više evra, da to košta. To je Zavod za statistiku uzeo zdravo za gotovo, oni to ništa ne provjeravaju. I eto, jedan jedini posao, a to je, da kažem, obično kopanje zemlje, znači obični kanali, nema nikakve proizvodnje, ne znam kako je rekao, ne znam ošte šta je to. Znači to sad onda vama digne bruto domaći proizvod za 1 ili 2%.
Boga mi više, skoro 3.
Ekonomisti se čude odakle tako visoke stope, oni postavljaju pitanje Zavodu za statistiku da objasni gde je ta bruto dodata vrednost, oni prosto ne mogu da razumeju na osnovu čega tako visoke stope rasta nastaju. Očigledno da tu postoji neki pritisak države na statističke organe koji se bave tim stvarima. I još jedna stvar, Vučić uvek kaže kada iznosi te podatke da su to podaci Eurostata. To jesu podaci Eurostata, ali Eurostat nema nikakvu svoju mrežu kojima meri bilo kakve parametre u Srbiji, nego ona uzima podatke koje je da naš Zavod za statistiku. To je još jedan primer manipulacije koji opet ukazuje na sumnjiv kvalitet podataka koji se javnosti ovde prezentiraju.
Gospodine Ćulibrk, mislite li vi da se možda štimaju podaci?
Pa ima nekoliko osnova za sumnju u to. Ovde već dugo traje polemika između velikog broja ekonomista i zvanične statistike o tome kako je moguće da recimo broj zaposlenih poraste značajno, a da se to uopšte ne odrazi na bruto domaći proizvod, pa se postavlja pitanje gde ti ljudi uopšte rade. S druge strane, čak i da je sve kako treba, sam izolovan podatak o stopi rasta bruto domaćeg proizvoda apsolutno ne znači ništa. Kao primjer, navešću vam, za prošlu godinu Južni Sudan je imao rast od 11,3%, Libija je imala rast od 9,9%, Etiopija od 9%. Da li to znači da su to najuspešnije ekonomije sveta? Ono što aktuelna vlast najviše zamera bivšoj jeste katastrofalni rezultati tokom prethodne svetske finansijske krize 2009. godine, a tada je Srbija imala pad bruto domaćeg proizvoda od 2,7%, a ni jedna baltička zemlja nije imala pad manji od 14%. Rumunija imala pad od skoro 8%, Nemačka, Francuska 6%. Tako da to je sve izolovano, posmatrano, može da vas navede na pogrešan put. A ta potreba naših zvaničnika da izvuku jedan podatak i da na osnovu njega ubeđuju javnost kako smo mi najbolji u Evropi na dugi rok, to njima samima može da se obije o glavu.
Gospodine Lakićeviću, prema zvaničnim podacima u Srbiji je bilo za vreme pandemije malo otpuštanja. Zvaničnici kažu da je opet taj drugi kvartal, u drugom kvartalu ove godine procenat nezaposlenih čak i smanjen, što bi značilo da se povećao broj zaposlenih. E sad, kako je to moguće kada je u svim zemljama zbog pandemije došlo do velikog otpuštanja?
Moguće je da je kod nas zbog ovih mera i došlo u ovom proteklom periodu do nekog manjeg otpuštanja, jer su firme uglavnom zadržavale radnike, jer su dobijale novac. Međutim, ako razgovarate sa ljudima, vi vidite da je jako veliki broj malih firmi ostao bez posla, bez prihoda. Oni čak i nisu otpuštali radnike, ali nije bilo posla. I vrlo je veliko pitanje šta će se sa njima u buduće dešavati i da li će oni moći da izdrže ovaj smanjeni obim posla koji imaju poslednjih meseci, a ne vidimo da će biti nekih novih paketa pomoći, a od toga će mnogo zavisiti.
Gospodine Ćulibrk, predsednik Vučić kaže da je svaki zaposleni u malim i srednjim preduzećima tokom pandemije dobio po 1.100 eura, a da su zaposleni u velikim kompanijama dobili polovinu od toga. E odakle novac za sve to?
Pa zadužila. Srbija se zadužila za 2 milijarde evra. Ubeđen sam da to nije sve, da će morati da se zadužuje i dalje. Zato što je po svim projekcijama u odnosu na ono kako je bilo do kraja jula, ove godine deficit minus u državnoj kasi biće bar 3,5 milijarde evra. Taj novac, dakle, moraće da se pozajmi. Ono što je ključni razlog što je Srbija u tom periodu uspela da smanji nezaposlenost, jeste prosta posledica metodologije. Smanjen je broj ljudi koji su tražili posao, što je bilo sasvim očekivano, jer u strahu da li će i firme postojeće nastaviti da rade, niko više nije ni tražio posao, jer je to bilo iluzorno, zato što niko nije ni tražio nove radnike. Samo zbog toga što se ti ljudi nisu prijavljivali zavodima za zapošljavanje, oni su ih brisali sa evidencije i na taj način smanjili stopu nezaposlenosti. Broj nezaposlenih ostao je isti kao što je bio i pre ove pandemije, samo su oni izbrisani. Pojavit će se kad prođe pandemija, kada se stanje normalizuje, kada ti ljudi ponovo počnu da traže posao, jer su sada uvereni da ih niko neće ni zaposliti, pa zato nisu ni tražili poslove.
Ja bih samo rekao da je broj nezaposlenih faktički i veći, jer tih nekoliko stotina hiljada ljudi koji su se vratili iz inostranstva sa raznih poslova, Oni nisu ni tražili posao ovdje jer su znali da ga neće naći. Oni se prosto nisu prijavljivali na biroje, nego čekaju da ova kriza prođe tamo u Njemačkoj, Slovačkoj, Italiji gdje su bili i da se ponovo tamo vrate. Oni ovdje niti traže posao, niti ga očekuju. I onda vi imate neka vrsta zloupotreba statistike u političke svrhe, jer bi ljudi koji se bave tim poslom morali javnosti da kažu o čemu se zapravo radi.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko je realna prognoza predsjednika Vučića da će Srbija ove godine po rastu bruto domaćeg proizvoda biti najbolja u Evropi. Sagovornici su dva ekonomska novinara iz Beograda, Mijat Lakićević i Milan Ćulibrk. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćulibrk, rekste da se Srbija zadužila za 2 milijarde eura. Pod kakvim uslovima su dobijeni ti krediti?
Vlast se hvali da su ti krediti dobijeni pod jako povoljnim uslovima. Kamatna stopa je negdje nešto veća od 3%. Problem je što su mnoge zemlje, prvi susjedi Srbije, u tom istom periodu se pozajmljivali po upola nižim kamatnim stopama, što znači da, kako se kaže ovdje, to povjerenje koje Srbija ima u investicionalnoj javnosti nije baš toliko veliko i da ti krediti baš i nisu tako povoljni. Ne treba gubiti iz vida da su sada kamatne stope i na euro i na dolar ispod nule, dakle one su negativne. Lako je sada privući kapital ako ste spremni da platite 3,5-4%, jer je razlika u kamatnoj stopi koja bi se mogla za taj novac dobiti negdje na zapadu i kod nas bar 4% poena, što u ovakvim vremenima zaista nije malo.
Ima još jedna dodatna stvar. Pitanje se postavlja zašto Srbija nije koristila kredit od Međunarodnog monetarnog fonda. Dakle, ona je mogla da dobije 1,5 milijardi evra, onoliko koliko su ta takozvana specijalna prava vučenja, tu kvotu koju ona ima po kamatnoj stopi od 1%. To je otprilike 3 puta povoljnije nego što se zadužila. I mogla je povoljnije da uzme još recimo 500-600 miliona koliko je uzela također po povoljnijoj kamatnoj stopi. Tako da je zapravo i na taj način Srbija izgubila 30-40 miliona evra. I postavlja se veliko pitanje zašto se išlo na zaduživanje na međunarodnom tržištu kada su te pare mogle biti dobijene jeftinije, i opet se javljaju naravno neke spekulacije da je to učinjeno zbog toga da bi se nekome tamo učinila usluga, jer to je jedan vrlo lep posao u kome neko zaradi vrlo lepe pare. A vi ne uzmete novac od Međunarodnog monetarnog fonda gdje, jel tako, niko ne uzima proviziju.
I sad, ako ja mogu da se nadovežem, još jedan razlog zašto to nije urađeno je da je novac dobijen od Međunarodnog monetarnog fonda, 600 miliona evra ne bi moglo da se potroši kroz onaj novac, helikopter money, kako voli predsjednik da se pohvali, kada je svaki punoletni građanin Srbije neposredno uoči izbora dobio poklon od države po 100 evra, a taj poklon ćemo nažalost svi morati da otplaćujemo, i to sa kamatom. Pretpostavlja se da je novac uzet od Međunarodnog monetarnog fonda da bi možda bilo i nekih drugih uslova kako taj novac može da se potroši, a pošto se država zadužila na međunarodnom tržištu, mogla je da ga troši onako kako ona hoće, i upravo to jeste problem što način na koji ga je trošila nije bio najoptimalniji. I vidjet ćemo koliko će na kraju sve to da nas košta. Ja se plašim samo da će dodatno produbiti spoljnotrgovinski deficit, jer je dobar deo te potrošnje završio u kupovini uvozne robe, a ne podsticanjem domaće proizvodnje.
Gospodine Ćulibrk, gospodin Vučić je nedavno rekao da u Srbiji ima 16.000 gradilišta. Koja su to gradilišta?
Pitanje je šta se gradi i ko to gradi i zbog čega to gradi. Definitivno je činjenica da Srbija ima najmanji udeo investicija u bruto domaćem proizvodu zajedno sa Bosnom i Hercegovinom u širem regionu već 7-8 godina unazad. U posljednjih nekoliko godina taj udeo se malo popravio, to pre svega zahvaljujući većem udelu javnih investicija državnih. Ono što je ključni problem Srbije su manjak privatnih investicija. Ja se plašim da će ih u narednoj godini biti još manje iz vrlo jednostavnog razloga. Kao jedna od mera da se olakša pozicija privrede u ovim uslovima pandemije, doneta je odluka da se omogući odlaganje određenih poreza i doprinosa za narednu godinu, odnosno do 31. decembra ove godine, da bi se onda u dve naredne godine, paralelno sa onim redovnim porezima i doprinosima, plaćali i doprinosi i porezi za ovu godinu, i to u 24 rate. Što znači da će uz one redovne terete koje svaka firma mora da plaća, morati da izdvaja i deo ovogodišnjih obaveza, a to će onda dodatno smanjiti količinu raspoloživog novca koja bi mogla da se investira. Ako se ima u vidu da će po svemu sudeći ove godine i direktne strane investicije kojima se zvaničnici u Srbiji najviše hvale, i činjenica je tačno da je poslednjih nekoliko godina u Srbiju se sliva više stranih direktnih investicija nego u sve druge zemlje iz regiona zajedno, dakle i one će pasti i uz još manje domaćih privatnih investicija, onda je teško očekivati nekakav dinamičan razvoj u narednom periodu. A svi računaju, pogotovo vlast, čak i MMF, na vrlo dinamičan rast već u narednoj godini. Ja se plašim da je to račun bez krčmara i da se može lako uspostaviti da taj rast izostane, a on je planiran. Na osnovu njega je planirano povećanje još nekih izdataka, evo pričamo o tome da naša vlast planira da naredne godine počne izgradnju nacionalnog stadiona od 250 miliona evra, neke druge projekte, i pitanje je da li smo mi zaista u situaciji u kojoj možemo sebi da dozvolimo da se novac troši, pogotovo kad smo već spominjali javni dug, on je samo za 4 meseca, od kraja marta do kraja jula povećan sa 24 milijarde i 300 miliona na 26 milijardi i 600 miliona evra. I ja verujem da će taj dug i morati i dalje da raste. Ja verujem da će onaj planirani deficit od 3 milijarde i 200 miliona evra ove godine biti veći, a to znači da će biti potreban i dodatni novac da se pokrije taj minus u državnoj kasi, a to nema drugog načina osim novog zaduživanja. Kako na domaćem tržištu, tako i na međunarodnom.
Gospodine Lakićeviću, šta je ovih 16.000 gradilišta u Srbiji? Pa to je ogromna cifra.
Po svojoj prilici tu se meri, da kažem, izgradnja svake bandere ili šta god da se napravi. To su ti podaci koji se često iznose, koji nemaju nikakvog značaja i koje na kraju krajeva ne možete ni da proverite. Nisu tu bitna gradilišta. Treba te zgrade da se nečim popune, opremom, mašinama, ljudima koji će nešto da proizvode. Kada sam govorio o Južnom toku, taj Južni tok trebalo je da je već završen, to nije javljeno, možda i jeste.
Zvanično jeste, da.
Kakva je korist od njega? Ide li gas tim cevima? Ne ide. To su kao da su bačene pare. Znači, vi od toga nemate posle nikakvu korist. Nacionalni stadion, vi ćete graditi taj stadion i zato što to gradite, imaćete rast bruto domaćeg proizvoda. To je isto kao oni gradovi duhovi u Kini što su pravljeni. Imate čitave gradovi u kojima niko ne živi. Potrebne su male investicije. U Srbiji ima dovoljno poslovnog prostora, ima zgrade, ima kuća, treba da uđu neka oprema, neki kompjuteri da se tu nešto proizvodi, a toga nema. I zato je uprkos tom silnom rastu bruto domaćeg proizvoda poslednjih godina, nama industrijska proizvodnja stagnira. A to je ključno za jednu privredu, rast industrijske proizvodnje.
Gospodine Ćuliberg, vlada i njoj bliski mediji s velikim entuzijazmom govore o nedavnoj poseti američke privredne delegacije Beogradu. Najavljuje se da će milijarde dolara biti uložene u Srbiju. Ministar financija Siniša Mali tvrdi da su Amerikanci rekli da nije reč o jednoj milijardi, nego o milijardama dolara koje će biti na raspolaganju srpskim kompanijama i srpskoj državi. Verujete li da će se to ostvariti?
Ja ne znam da li verujem ili se više plašim da će se to ostvariti. Evo, čemu se radi? Dakle, lako je izlicitirati nekoliko milijardi dolara, a ako imamo u vidu da je to pre svega namenjeno za put Niš-Priština, autoput, i za prugu prema Kosovu, moguće je potrošiti 2-3 milijarde evra za ta dva projekta. Pitanje je šta mi dobijamo time. Da li je zaista neophodan autoput ili je dovoljan ono što zovu Nemci autoban ili brzi put sa tri trake u kojoj možete naizmenično da imate svakih 2 km po dve trake sa jedne pa sa druge strane da možete da preteknete one koje sporije voze i to je sasvim dovoljno za tu frekvenciju saobraćaja. Šta ćemo mi dobiti na dugi rok sa tom prugom? Jel imamo mi preče poslove od toga? Jel imamo važnije stvari od toga? I konačno, mi ovde pričamo kao da će nam Amerikanci pokloniti milijarde. Ne, to će biti krediti koje ćemo mi vraćati i to s kamatom.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je realna prognoza predsjednika Vučića da će Srbija ove godine po rastu bruto domaćeg proizvoda biti najbolja u Evropi. Sagovornici su dva ekonomska novinara iz Beograda, Milan Ćulibrk i Mijat Lakićević. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da će u Srbiju ući tolike američke milijarde?
Hoće, samo je pitanje za koji period. Ne verujem da će ući u dogledno vreme. Na kraju krajeva, sve to o čemu se govori, to su sve stvari na dugom štapu. To je kao sa svim Vučićevim obećanjima da će Srbija biti lider u ovome i onome. Sve su to neka obećanja i sve su to neke šargarepe koje nam se svakodnevno nude, a posle svih tih 7-8 godina obećanja mi vidimo da je Srbija po stopi rasta među najgorima u ovom delu sveta. Po tome se meri učinak jedne vlasti, a ne po tome što ona obećava šta će doći, ko će doći i kad će to biti.
Gospodine Ćulibrk, manje više svi ekonomisti se slažu da je Srbija uspela da konsoliduje državne financije. Koliko je to zasluga ministra financija Siniše Malog?
Konsolidacija javnih financija je stvar političke volje u Srbiji. A mi zaboravljamo da je javne financije uravnotežio ministar Vujović, bivši ministar financija. Zaboravljamo da je Lazar Krstić dao ostavku jer u vladi nije bilo spremnosti da se prihvati njegov radikalniji program fiskalne konsolidacije koji je on navodno zastupao u to vreme. Tako da Siniša Mali došao kada su javne financije već bile u suficitu, kada je budžet već bio u suficitu i on je samo nastavio da sprovodi to što je zatekao. Ja se samo plašim da mi sad olako polazimo od toga da koristimo ovaj period koji je izazovan i problematičan i za koji je bilo sasvim očekivano da mi imamo deficit. Meni je neodgovorno u takvom jednom ambijentu najavljivati da mi imamo para za nacionalne stadione, da imamo para za ne znam neke druge projekte, da gradska vlast razmišlja o nekakvim 50 fontana, o nekakvim jarbolima, o ovom onom, pa kao da smo pijani milioneri. Elem, kako god, javne financije su uravnoteženi i tu nije bilo većih zamerki. Ono što jeste problem, meni se čini da u poslednjih nekoliko meseci imamo ozbiljan problem, jer od početka pandemije mi nemamo jasan uvid u sve načine kako se troši javni novac. Svedoci smo toga da smo slušali da se nabavlja ne znam koliko stotina hiljada respiratora, mi ne znamo koliko su oni plaćeni, ne znamo šta je od toga kupljeno, po kojim cenama i tako dalje. Što je nezamislivo. U početku možda dok je još i bila pomama, pa je se gledalo da se to uradi što pre, da se nabavi sve ono što nedostaje zdravstvenom sistemu, još je možda moglo da bude razumevanje za manjak transparentnosti. Sada tog razumevanja nema, sada bi trebali računi da se podnesu, da se podvuče crta i da se kaže šta smo sve radili s tim novcem.
Gospodine Lakićeviću, evo da i vas upitam, kakva je uloga ministra Malog u konsolidaciji javnih financija?
Njegova uloga u tome, rekao bih, nije nikakva. Taj posao je praktično završen za vreme ministra Dušana Vujovića, što opet i to treba reći, takav jedan ekonomski potez nije moguć bez političke odluke, dakle to je bila i politička odluka da se u taj posao krene. Uopšte kod javnih financija trebalo pre svega naglasiti to je da nema nikakve kontrole kako se taj novac troši, a drugo da se troši jako puno novca. Privreda Srbije je opterećena mnogo više nego što bi trebalo. I teret te finansijske konsolidacije podnala je zapravo privatna privreda, pošto su porezi su i podignuti, znači opterećenje je poraslo, poreski prihodi su jako skočili, a zapravo rashodi nisu toliko mnogo opali koliko je više novca izvlačeno iz privrede. Drugi je problem koji je se tim povezan, kako se taj novac koji je od privrede uziman, kako se on trošio. A trošio se tako da je najveći deo toga išao u te neproduktivne grane, u vojsku i policiju, a za zdravstvo koje je sad došlo u krizu nije bilo dovoljno para. Pa smo imali situaciju da su prosječne plate u policiji 20% veće nego u zdravstvu, gde rade oni silni lekari koje hvalimo. Tu ima još niz raznih nonsensa gde se pokazuje da zapravo država može da smanji svoje troškove, može da štedi istovremeno da deo tog novca preusmeri tamo gde je zaista potreban, a da manje finansira ono što ne treba da radi, i sportske klubove i gomilu tih drugih stvari, te nacionalne stadione i taj populizam u kome je ova vlast ogrezla, sistem se svodi na to da s jedne strane optereti privredu ogromnim dažbinama, onda daje privilegije i zapravo se na taj način privreda sužava, ona se guši, a ono malo preduzetnika i privrednika što ostane, oni su prinuđeni da rade sa državom, tako da imate rast klijentalizma i korupcije do neslućenih razmera.
Izvolite. Dakle, kad govorimo o zaslugama Siniše Malog, Siniša Mali je postao ministar financija u maju 2018. Mi smo 2017. godinu Srbija završila sa suficitom, sa viškom u državnoj kasi od 33 milijarde 900 miliona dinara. U trenutku kada je Mali postao ministar financija, Srbija je imala višak u budžetu, tako da o tome ko je zaslužan ili nije zaslužan iluzorno raspravljati u ovom trenutku.
I na kraju, u zaključku, gospodine Lakićeviću, da li će se ostvariti Vučićeva prognoza da Srbija bude najbolja zemlja u Evropi po rastu bruto domaćeg proizvoda?
Lično ne verujem. To je sa Vučićem problem što on govori, da kažem, nejasno, pa kaže Evropa, nekad onda misli samo na Evropsku uniju. Ja koliko znam, Litvanija imala bolje rezultate od Srbije. Vidjet ćemo šta će biti sa ovim nekim drugim zemljama. Ne verujem da će se ta prognoza ostvariti, ali i ako se ostvari i ako se ne ostvari, to nije tako važna stvar. Mnogo veći izazovi, veći problemi ima Srbija da rešava nego što je to povećanje, odnosno pad bruto domaćeg proizvoda u ovoj godini.
Gospodine Ćulibrk, po vama, da li će Srbija biti najbolja u Evropi ove godine po rastu bruto domaćeg proizvoda?
Ako umem dobro da čitam poruke između redova, a na osnovu izjave premijerke Brnabić da su rezultati za treći kvartal fenomenalni, ja verujem, odnosno ne bi me iznenadilo da zvanična statistika na kraju godine saopšti da Srbija ove godine uopšte nije imala pad bruto domaćeg proizvoda i da bude jedina zemlja u Evropi koja je to uspela. Ali to ne znači da će Srbija biti najbolja zemlja u Evropi u ekonomskom smislu, ni u kom pogledu. Mi smo slušali i podatke da je Srbija bila druga u Evropi po padu u drugom kvartalu, kada smo imali pad bruto domaćeg proizvoda 6,4%, da bismo pre nekoliko dana na Eurostatu mogli da vidimo da je Finska imala manji pad, jer imala pad od 4,5%, Litvanija koja je imala pad od 5,5%, Estonija 5,6%, Irska 6,1%, dakle nismo ni bronzanu medalju osvojili za drugi kvartal, ali kažem na kraju godine, s obzirom na čvrstu rešenost zvaničnika da se to desi, ja ne isključujem da će se to desiti, ali nisam ubeđen da će to biti dovoljno da neko kaže da je Srbija najbolje ekonomski prošla kroz pandemiju.
Ako mogu da korigujem svoju prognozu, ja ću reći ne verujem, ali ne isključujem.
Tako je. Za vreme Miloševića vladala je izreka, nije bitno ko za koga glasa, nego ko broji glasove.
A znamo ko ovde broji.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Lakićeviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Ćulibrk.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva ekonomska novinara iz Beograda, Mijat Lakićević i Milan Ćulibrk. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete potražiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama Twitter, Facebook i Instagram. Lijep pozdrav do narednog slušanja.